historia, Manu Etxezortu.
Egun guztioi, gaur behin baino gehiagotan entzungo diguzue, 20 urte badirela etxe hau interneten agertzen hasi zela. EITB-ren web atariak bi hamarkada bete ditu, 20 urte bete ditu, eta egun osoan egingo dugu horren oroitzapena eta aipamena. Ba, gure gaurko lehendabiziko gonbidatuak hiru besterik ez zituen orain dela 20 urte. Ainhoa Quinto, Donostiar gaztearen berri izango zenuten azkeneko asteotan, behar bada, 23 urte ditu Ainhoak, eta Espainiako epaile gazteena edo gazteenetako bat bihurtzeko bidean dela esan dezakegu. Izan ere, zuzenbide gradua, 21 urterekin amaitu ondoren, bi urte eman ditu, bi urte bakarrik epaile karreran sartzeko oposaketa prestatzen. Normalean, 4 urtetik gora irauten du prestaketak. Ainhoak esan bezala, bi urte pasa ditu, eta epaile izateko lehendabiziko urratxetarako ikasten ari da, eta lehen urratxa gainditu ere gainditu du. Oposaketa gaindituta, orain epaile izateko praktikak egiten ari da Bartzelonako epaile eskolan, eta bertan da gaur ere. Ainhoa Quinto, Ainhoa egunon. Lehendabizi zorionak, ez da bateroikoa bi urtetan epaile izateko oposizioa prestatu eta gainditzea. Normalean, jendeak 4 urte behar izaten ditu, zera, epaile izateko, ez da?
Bai, bueno, lehendabizi mila esker, eta gero bai egia da denbora askoz gehiago ematen dela. Bueno, urte hontan jeitsi da denbora, ze erreformak egon direnez, denbora gehiago ematen zutenek, amore eman dute, esan ez, bueno, txula pena merezi, berriro legezi guztia ikastea.
Dena den, zu izango zinen gaztenetako bat, ezta? Zu baino...
Aurten bai.
Bai, ze normalean zenbat urterekin aurkezten da jendea, zera, epaile izateko?
Lehendabiziko aldia izaten da, bueno, kontutan harturik gradua zegoela, gauza berria zala, pues lehendabiziko aldia izaten zan 25 urterekin.
25 urterekin.
Bai.
Eta esan behar zelazuk 23 urte dituzu, eta ia epaile zara?
Bueno, oraindik ez formatzea gainditu ondoren, gero praktikak egin behar ditugu, eta bi urte pasa ondoren, gainditzeko momentutik, orduan bai, epaile izango naiz.
Bai, orain ari zara Bartzelonan, esan bezala zu Donostiara zara, baina Bartzelonan harrapatu zaitugu, praktikak egiten, ez da, inoa?
Bai, epaile guztiok, Bartzelona joan behar gera, eta fiskaleko ordea Madrilera, baina horrela banatu dute, epaileak Bartzelonara juten gera, eta fiskalak Madrilera.
Bai, bueno, esan diguzu bi urte emango dituzula hor?
Ez, bakarrik urte beten. Beste urtea da, praktiketan ja epaile izanez, baina tutore batekin nahi degun lekuan, eta nik nire asmoa Donostira bueltatza izango da.
Bai, esan diguzuna da, bi urte barro izango zarela guztiz ja epaile, ez da?
Bai.
Hori bai. Bueno, zuke oso gaztetatik izan duzu garbi, zuzenbidea ikasi nahi zenuela?
Bai.
Garbi zenukan, zuzenbidea ikasi nahi zenuela?
Bai, bueno, 13-14 urte nituela, oso argi neukan, eta gauza kuriosa da, ni batxilergoan, pues, humanistikoa egin duela, eta irakasle guztiek esaten ziaten, bueno, Ainhoa, zu oso ikasle ona zara, zergatik ez duzu zientziarekin zer ikusia daukan zerbait, eta nik oso argi neukan. Zuzenbidea egin nahi duela, eta bakarrik zuzenbidea.
Zergatik hain garbi, hain gazte izanik, ze 13-14 urterekin normalean, gazte batek ez du garbi izaten ze ikasi nahi duen?
Ba ez dakit, txikian intzenean beste asmo batzuk nituen, baina 13-14 urterekin, ez dakit norbaitek edo da esan notestidan zuk, bai, epaile izateko zergatik ez da esan duen, bueno, ba, gurasoek egiten duten gauza hori seme alabei esatea zuk izan beharko zenuke ez dakit zer eta ez dakit zer. Eta, bueno, horietako bat epaile izan zan, eta ondo iruditu zitzaidan, eta etzidan inork burutik endu.
Bai, zer da erakargarriena, zer egiten zaizu erakargarriena epaile izatetik, Ainhoa?
Bueno, hori asko aldatu da, eh? 17 urte nituenean, batxilergoa bokatu ondoren, nik justizia egin nahi nuen. Eta justizia, eta mundua hobetzea.
Mundua konpondu ez da.
Bai, bueno, pues 17 urterekin hori da normalena. Baina gero, karrera zinuenean, benetan ikusi nuen, hori zala egin nahi nuena, askoz, bueno, konkretuagoa ikusi nuen, adibidez, bueno, arraro izango da, baina nik sententzia bat irakurri nuenean, esan duen, hau gustatzen zait, nik sententziak idatzen egitut.
Mm-hmm. Ze sententzia zen, goban daukazu?
Pues, ba ez, ez zan, ez zan bakarrik adibide bat jarri
bai. Sententzia bat irakurri zenuen, eta esan zenuen, nik horrelakoak idatzi nahi ditut.
Bai, hori da.
Bai. Bueno, zuk unibertsitate ikasketak Euskal Herriko unibertsitatean egin dituzu Donostian, ezta?
Bai.
Bai. Eta, bueno, esan behar dugu, betidanik izan zarela ikasle ona, eta txikitatik ikasketetan aurreratu ibili izan zara, lehen hezkuntzan ikasturte bat aurreratu zintuzten, ezta?
Bai.
Bai.
Hori da, hori da.
Bai. Eta gero selektibitateare Espainiako batazbesteko altuenetako batekin amaitu zenuen, 14 puntutik 13,8 eskuratu zenituen. Hala ere, dena ez da erraza izan bidean. Adibidez, institutu garaian jazarpena jasan zenuen?
Bueno, ez dakit, bueno, institutuan ja egoera asko betu zen, baina lehen mailan oso gaizki pasa nuen, eta nire amak ere oso gaizki pasa zuen, zeni nahiko txikian nintzen, ez, bueno, zorionez ez ditut oroitzapenak oso garbi, baina amak baditu, eta gaizki pasa nuen, gaizki pasa nuen.
Zer egiten zizuten, hortaz hitz egitea gustatzen zaizu edo?
Bueno, a ver, gogorra egiten da, baina nire ustez ere, pues, igual baliogarria izango da norbaitentzat. Bueno, ni kurso bat aurreratuta nengoenez, guztiek bazekiten zergatik aurreratu ninduten, eta nolabait desberdina nintzen, eta bakarrik uzten ninduten, edo esaten zidaten, bueno, ino, baina zuk lagundu behar gaituzu, guztiok ez geratzu bezain azkarrak, eta nik bakarrik lagunak egin nahi nituen, baina klasekidek ez dakit, pues, bakarrik uzten ninduten, eta irakasle batzuk ere etzekiten nola bait, nola eraman egoera hori, eta
akaso inbidia pixka bat ere egongo zen bazterrean, ezta?
Bueno, nik ez dakit, nik txikia nintzen, eta nik bakarrik lagunak egin nahi nituen. Gero, orain, begiradatzera eramanez, ba, bai, pues, ez dakit, inbidia edo nolabait, pues, desberdina den norbaitekin, nola harremanetan egotea, pues, ez jakitea, edo tresnak ez edukitza.
Bai. Bueno, gatozen gaurko kontuetara esan dugu, bai. Zuzenbide gradua 21 urterekin amaitu duzula, bi urte eman dituzu, bi urte bakarrik epaile karreran sartzeko posaketa prestatzen, eta bai. Orain praktikaldian zabiltza, bi urte izango dira, eta gero etorriko da epaile lana. Bueno, imaginatzen dut horrelako zera mundu batean eta epaile izateko bide honetan, disiplina handia beharko dela, ordu asko beharko dira ikasteko, bueno, nola antolatu ditu duzu zure egunak urte hauetan?
Ba, disiplina da garrantzitsuena. Ba, batzuek esaten dute azkarra izan behar dela, edo ez, nire ustez disiplina gutxienez 80%-a dela.
Kontxo.
Eta bai. Igual kapazitatea edola prestaketa denbora kendu egingo dizu, ez dakit, edo bueno, zortea edo beste faktore batzuk, baina disiplina da ezinezkoa. Esa
derrigorrezkoa
da.
Zan diguzu, epaile izateko bidean edo horrelako posaketa bat prestatzerakoan, disiplina da 80%.
Bai, 80%-a edo gehiago. Ze egun guztiak izan behar da disiplina goizean altxatzeko, eta 8, 9, 10 ordu ikasteko. Egun bat, beste egun bat, beste egun bat, astean bakarrik behin deskantzatzen uzten digute, eta orduan igande guztiak ez dago, Donosti eguna ez dago, aste nagusia ez dago, horrelako ezer. Orduan, hori da, pues, goizez, altxa, eta esan, bueno, gaur, beste egun bat.
Bai. Gauza askori ezetz esan berri izan diozu, oposaketa gainditzeko, Ainhoa? Bueno, esan diguztu San Sebastián eguna, horrelakoak, ez da?
Bai, bueno, hori da, hori ez da garrantzitsuena, baina, bueno, da familiarekin ez egotea, baita, pues, neure burua pixkat alde batera utzi, esan ez, bueno, bai, bakit, gaur pixkat gaixo sentitzen naiz, baina alde batera utzi behar dut, eta ikasten jarraitu behar dut, eta, bueno, pues, gero besteen bizitza ez da gelditzen, eta orduan, pues, aitona hil zan, ni ikasten ari nintzela, eta, bueno, pues, gauza horiek gogorrak dira.
Baina, garbi dago, sakrifizio ikaragarria dela. Bai. Baina ez du garbi zenukan epaile izan nahi zenuela, sententziak idatzi nahi zenituela, eta beraz, ba, saiatu behar dago. Non ikusten duzu zure burua? Arlo jakinen batean, etorkizunean, ze delitu, ze repaitzen ikusten duzu zure burua?
Ez dakit, hemen Bartzelonan asterakoan nik garbi neukan penala izugarri gustatzen zitzaidala. Penala, baina, bueno, penala ez oso maila altuan, ez auzitegi supremoan, ez oso maila altuan. Baina familia ere gustatzen zait, familia erloa ere gustatzen zait, naiz eta oso gogorra den. Eta, bueno, egia zan, Donostira hurbiltzen nagoen lekuan lan egingo nukela, edo zein arlotan.
Familia esan duzu, gustoko duzula arlo hori, oso gogorra dela, zergatik?
Gogorra da, bueno, agian jendeak ikusten du, penalan ikusten direla nolabait, miseriak, baina ni ustez da familia arloan... miseria horiek ikusten diren lekuan, zer adibidez, dibortzioetan eta gurasoak ba nolabait seme alabak erabiltzen dituztela ikustea edo oso egoera latzak benetan ikusten dira. Baina han ere kontran epaileak pixkat margen handiagoa daka bai mugitzeko.
Ze zentzutan diozu hori, ze margen dauka zer egin dezake?
Ze, bueno, usten zaie interes superior del menor esaten dena, bai. Hori nolabait baloratzeko, eta hori ez da lege estrikto, ez dira lege zehatzak, ematen zaio margen gehiago hori interes superior del menor hori ikusteko eta nolabait baloratzeko.
Bueno, ba, arlo edo zein dela ere munduko zorterik onena opa digo etorkizunerako Ainhoa Quintori, gogoratu Ainhoa Quinto, epaile izateko posizioak gainditu dituen zuzenbide graduatu gaztea, segi lanen orain arte bezala, ez dizugu denbora gehiago kenduko, eta epaile Andrea bihurtzen zarenean, epaile gaztenetako bat izango zara seguruenik, eta hitz egiteko aukera izango dugu berriz ere. Ainhoa Quinto, eskarrik asko, eta zorte hon.
Vale, mil esker, agur.